And you're listening to, and you're listening to Cross Radio.
I can sing it.
Cross Radio. And remember it. Good things come to those who wait.
Zdravo i dobrodošli u 110. Banjalučki kros, u kojem ćemo napraviti kratki osvrt na kulturna dešavanja i akcije nevladinih organizacija u gradu Banja Luci u posljednje 3 sedmice. 8. maja po prvi put u Banja Luci je održana proslava Dana Evrope. Na centralnoj manifestaciji proslave na tvrđavi Kastel pred oko 3000 posjetilaca nastupili su Delarno Band iz Beograda, Džabuko Sanegras iz Banja Luke i Move Knowledge Man iz Novog Mesta, koje slušamo na početku sa pjesmom Good Things.